እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሶሉስ 22 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 31 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብኣንጋድነት ዊንታ ኪዳን ድማ ብዜና ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ዓመተ 2024 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ከመይ ሓለፈት ኣሜሪካውያን ጂሚ ካርተር ይዝክሩ ዝብልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንክኾኑ ብትራምፕ ዝተመረፁ ማርኮ ሩቢዮን ቻይና ንዝብሉ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ናብ ኡጋንዳ ክወስድና እዩ። ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዝብል እዩ ክኸውን። ኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ዊንታ
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተመሓየሸ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ምምዝጋቡ ካብ ዘፍለጠሉ 6/2016 ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ምርጫ ኣብ ዝተረኽብሉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ምዘይከውን ዝግባእ ዝበሎ ውሳኔ ከም ዘሕልፉን ኣተሓሳሲቡኣሎ። ነዚ ዝምልከት ክሳብ እዚ ዜና ዝተፈነወሉ ግዜ ካብ ህወሓት ምላሽ ኣይተዋህበን። ኣብ ወርሒ ናሓሰ ዝተኻየደ ኣከራኻሪ ጉባኤ ህወሓት ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይተዋህቦ ይዝከር። ኣብ ዝቕፅል መደባትና ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ብክሲ ምውራድ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተመንዘአ ዩንሱክ ዩወል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ኣዚዙ። ኣቀብቲ ሕጊቲ ሃገር ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ በቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝኣወጆ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ንክሕተት 3 ግዜ ተፀዊዑ ምቕራብ ብምዕባዩ እዩ። ሎም 3 ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ምስ ተመሓላለፈ ብኣማይት ዝቁፀሩ ደገፍቱ ኣብ ኣፍ ደገ መንበር ገዝኡ ተኣኪቦም ንዘይ ሕጋውነት ክሲ ምውራድ ስልጣን ንጭርሑ ነይሮም። ቅድሚ ሎሚ ገዝኡ ክፍተሹ ድኸዱ ፖሊስን መርመርትን ፕሬዚደንታዊ ሓለውቲ እዩን ምእታው ስለ ዝኸልከልዎም ሕጂ እውን ነቲ ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ክትግበር እንተኮይኑ ንጹር ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ብፓርላማ ስልጣኑ ተሓዲጉ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ በቲ ተኸሲስዎ ዘሎ ሰውራ ናይ ምልዕዓል ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ንሕልፈት ወይ እውን ክሳብ ሞት ክቕፃዕ ከም ዝኽእል ዜና ኣጃንስ ፍረስ ፕረስ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ብመርክዕ ኣፅዋራት ናብ ዩክሬን ከም ትሰድድ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ባይደን ቅድሚ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዝነት ምርካቡ ኩሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ሓገዝ ንዩክሬን ክህቦ ይጓየሎ። ገለ ክፋልቲ ገንዘብ ወተሓደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ መኻዚኖ ኣፅዋራት ኣውፅኡ ንዩክሬን ክሰድድ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተዋህቦ ኮይኑ ዝተረፈ ድማ ኣብ ካልእ ሓገዝ ፀጥታ ዩክሬን ዘጠቓልል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ሩስያን ዩክሬንን ቅልጡፍ መዕለቢ ከም ዝገብረሉ ቃል ብምእታው ሓደ እዋን እውን ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክንእድ ተሰሚዑ ነይሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር ናብ መሬት ዩክሬን ምእታዋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ጥራይ ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር መሬት ናብ ዩክሬን ምእታዋን እዚ ድማ 7 እፅፊ ኣብ 2023 ከም ዝነበረ ከም ዝኾነ ጸብጻብ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ኩናት ዝካየድለሉ ከባቢ መጽናዕቲ ዝገብር ትካል ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታት ትካል እቲ ኩናት ዝጀመረ መጋቢት 2022 ትዝበዝሐ መሬት ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን 2024 ዝተታሕዘ ምዃኑ የመልክት።
ዜና ካብ ውንታ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነመስግን ውንታ። እዛ ሎሚ ትዛዘም ዘላ ዓመት ብዙሓት ከባብያዊ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ዝተረኣዩላ እዮም። ብሓደ ወገን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ምርጫ ዝገበሩላ ዓመት ክትኸውን ከላ፣ ብካልእ ድማ ኩናት ዝተደጋገምላ ዓመት እያ። ኣብ ገሊኡ ኣተስፋዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክረአ እንከሎ፣ ሰንሰለታዊ ጎንፅታት ኩናት ዩክሬን፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሱዳንን ናብ ድማ ይዓረፈን። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘሰናዶ ጽሑፍ እዩ። ተወልወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ንኣፍ ደገ ባሕርን ምምስራት ሓይሊ ባሕርን ኣመልኪቱ ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ናብ ዓመት ዝኸደ ምትፍናን መሪሕ እዩ። እቲ ታሪኻዊ ዝተሰመየ ሓያሎ ሓጎስጎስ ዘሰዓበን መዘክር ንዳግመ ልፍንትን ምትእሳርን ሓይልታት እቲ ዞባ ኣስዒቡ። ከም ውፅኢቱ ስሉሳዊ ኪዳን ኣብ መንጎ ሰለስተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝኾና ግብፂ፣ ሶማልያን ኤርትራን ተፈጢሩ። ኣብ ኣንካራ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ተሓሳስ ዝተበፅሐ ኣፈናዊ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከምኡ ውን ሓድሽ መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ዓመተ 2025 እንታይ ለውጢ ከም ዘምፅእ ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ። ዝምድና ኢትዮጵያ ምስ ኣጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝሸሓክረሉ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ እውን ነቲ ሃገር ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላውን ስእነት ምርግጋእን መሪሕዋ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ ምስ ዕጡቃት ምልሻ ፋኖ ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ምስ በበይኖም ሓይልታት ብቐንዱ ድማ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝግበር ቃልሲ ድሕርቲ ዝግታ ዝተረኣዮ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ንብኹረት ሓያሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መሪሕዋ እዩ። እዚ ኣብ ወገን ፀጥታ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ከቢድ ፀቕጢ ኣለቃሕቲ ኣካላትን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን እቲ ሃገር ዝወሰደቶ ፋይናንሳዊ ፖሊስ እውን ንመነባብሮ ዜጋታት እቲ ሃገር ናብ ከቢድ ፅዕንቶ ወሲድዎ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ንትግራይ ዝመርሐ ውድብ ህወሓት ዝተፈጥረ ፍልልይን ኣብ መፋርቅ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ኣከራኻሪ ጉባኤን ነቲ ክልል ኣብ ፖለቲካዊ ሓጎስጎፅን ምትፍናንን ኣምሪሑ ዛጊት ምዕረፊ ኣይረኸበን። እምበኣር ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ኣብ ክልተ ዝተገማምዐ መሪሕነትን እንኮላይ ንሱ ዝፈጠሮ ክፍተት ኣብ ክልል ዝተረኣየ ሰፊሕ ሃብቲ ማዕድን ናብ ግቡእ መዓላ ዘይወዓለሉ ዓመት ኮይኑ እያ ትሓልፍ ዘላ። ሱዳን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ነቲ ሃገር ናብ ኣስከሬን ኣትሪፉ ድሕቲ ቅርፃን ሃብታን ባሕጊጉኣሎ። ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ኣብ ዝቕመጠን 70 ዝበፅሓ ሃገራት ኣብ 2024 ሃገራዊ ምርጫ ኣካይደን። እዚ ኣብ ከም በዓል ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝን ዝኣመሰላ ሃገራት ነቶም ኣብ መዝነ ዝነበሩ መንግስታት ብምርጫ ከኣልዩ ከለዉ፣ ኣብ ከም በዓል ፈረንሳን ጀርመንን ዝኣመሰላ ቅድሚ እዋን ምርጫ ህፁፅ ምርጫ ንዝፈተኑ መራሕቲ ድማ ኣንጻር ትፅቢቶም ዝኾነ ውፅኢት እዩ ተቐቢልዎም። ንመንግስታት ደደስከለን ኣብ ቁጠባዊ ደውታ ዝመርሐን ከምኡ ድማ ዕብየት ርሑቕ የመናውያን ሓይልታት ዝተረኣየሉ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ኣፍሪካዊ ሃገራዊ ባይቶ ኤኤንሲ ንፈለማ እዋን ዓብላልነት ዝሰኣነሉ ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ከም በዓል ሴኔጋል ዝኣመሰላ ድማ ሓደስቲ ሓይሊ መንእሰያት ዝተረኣየሉ ምርጫ ኮይኑኣሎ። ካብ ምርጫ ሕልፍ ዝበለ ተርእቶታት ድማ ኣብ ከም በዓል ደቡብ ኮርያ ተራእዩ ኣሎ። ንሰዓታት ዝኸደ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ምሕደራ ዘሕለፈ ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮዌል ብሰንኩ ካብ መዝነቱ ወሪዱስ ኣብ መጨረሽታ ድማ ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ እውን ተመሓላሊፉሉ። ብሰንኪ እዚ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ጥራይ 3 መራሕቲ ሃገራት እያ። ኣብ ሶርያ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝቐፀለ ምምሕዳር ስርዓት ኣልኣሳድ ተኣልዩ ኣሎ። ኣብቲ ን13 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ሕድሕድ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ መንበሪኡ ተመዛቢሉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ድማ ሞይቱ። እታ ካብ ሓመድ ሓመኩሽቲ ትወፅእ ዘላ ሃገር እምበኣር መጻኢኣ እንታይ ኣይክኸውን ገና ኣብ ቅራና መንገዲ ኣ ዘላ። 7 ጥቅምቲ 2023 ብመጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጀመረ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ 15 ኣዋርሕ ኣብ ዝመልኣሉ ዛጊት ከም ፀብፃብ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ልዕሊ 45,000 ቀቲሉ 110,000 ድማ ኣቕሲሉኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ጀመረ ጎንፂ ግን ኣብ 2024 ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሊባኖስ ከምኡ እናበለ እውን ብገለ መልክዑ ክሳብ ኢራን ጸኒሑ ድማ የመን ቀጺሉ። ኣብ ለካቲት 2022 ጀመረ ወራር ዩክሬን። እቲ ኩናት ካብቲ ፈለማ ብሩስያ መብፅዓ ዝተኣተወሉ ግዜ ኣዝዩ ተናዊሑስ ሎሚ ዳርጋ ንምሉእ ትሕቲ ቅርፂ ዩክሬን ይዕንሎ። ኣብዚ ኩናት ብቐጥታን ተዘዋዋርን ሓያሎ ሓይልታትን ሃገራትን ብቐንዱ ድማ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ይሳተፍ ምህላው ርድእ ኮይኑ ድሕሪ ምትሓዝ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2025 እንታይ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ግን ኣይነፀረን። ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ነቲ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ክውድኦ ምዃኑ እዩ ትራምፕ ቃል ዝኣቱ ነይሩ። ዓመት 2024 ሓያሎ ፖለቲካዊ ሓጎስጎስ ዝተረኣየላ ዓመት ዳኣ ትኾን እምበር ገለ ኣተስፈውቲ ዜናታት ብሕልፊ ድማ ኣብ ስፖርት ግን ተመዝጊቦም እዮም። ካብ መንጎኦም ብዓለማዊ ማሕበር ኣትሌቲክስ ናይ ዝዓመት ካብ ስታድዮም ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ቅድድም ዝበለፀ ኣትሌት ዝተሰየመ ታምራት ቶላ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ዝረኸበቶ እንኮ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ኣግዚምዎ ኣሎ። ካብቲ ፍሉይነት እቲ ወዲ 33 ዓመት ተኣምራት ኣቐዲሙ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ መደብ ዘይነበረ ኮይኑ ክልተ ሰሙን ምስ ተረፎ ጥራእዩ ቅያርቲ ፈለማ ተሓርዩ ዝነበረ ሲሳይ ለማ ኮይኑ ብምእታው ኣንፀባራቂ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ካልእ ትስፉ ስፖርታዊ ዜና ናይ ዓመት 2024 ዓወት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ ብሽክለታ ዝተሰየመ ቢንያም ግርማ እዩ። ንሰለስተ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ናይ ዓመት 2024 ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይ ንሃገሩ ኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ንፈለማ እዋን ናይ ቅፅበታዊ ቅድድን ቀጠልያ ማልያ ኣግዚምዋ። ኣብ ኣርባዕተ ክፍለ ዓለማት ን16 መድረኻት ዓወት ዝደየበ ቢንያም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ስሙ ኣብ ታሪክ ኣመዝጊቡሎ። ዓመት 2024 እምበኣር ኣዝዮም ብዙሓት ፍጻመታት ርአ እያ ተሓልፍ ዘላ። ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋሉን
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ብቕድሚ ትማሊስ ሰንበት ኣብ 100 ዓመቶም ዝዓረፉ መበል 39 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር የስተንትኑ ኣለዉ። ስካት ስተርን ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ። ድሕርዛ ሓጻር ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቕርባልኩም እየ። ባንዴራታት ትሒቶም ኣብ ዝንበልበለሉ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመጠት ሸርሊ ጆንስ ጂሚ ካርተር እትፈትዎም ፕሬዚዳንት እዮም ነይሮም። ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ሩም ሰብ፣ ሓቀኛ ሰብኣ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ደይ ግን ብዙሕ ዘይንርእዮ ነገር እዩ እያ ዝበለት። ነባሪ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ከተማ ታኮማ ዝኾነ ኪት በርንስ ካርተር ንተሸገሩ ሰባት ኣባይቲ ክሃንፅ ከሎ ይዝክሮ። ኣብ ጥቓ እቲ ኣነ ዝነብረሉ ከባቢ ንሰባት መንበሪ ኣባይቲ ዝኸውን ቦታ ኣሎ። ንኻልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ውፊነት ድማ ቀንዲ ዕላማ ህይወትና እዩ ዝመስለኒ። እቲ ዘሕዝን ነገር እቲ ዘለናሉ ዓለም ንኻልኦት ሰባት ዘይንሕግዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንብዙሓት ዓመታት ኣብነት ዝኾነና ሰብ እዩ እዩ ዝበለ። ናታሻ ዎከር ዝተባሃለት ነባሪት ክፍለ ሃገር ቨርጂኒያ ብወገና ካርተር ንኻልኦት ሰባት ናይ ምግዳስ ኣድላይነት ዘርኣየ እዩ ትብል። ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንሰባት ክተገልግል ኢኻ መጺኻ። እዚ ብሉፅ ባህሪ እዩ። ኣብነት ኮይንኻ ምምራሕ፣ መጽሓፍ ቅዱስ የጽንዕ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ። ንደቂ ሰባት መንበር ነይርዎ። እዚ ኩሉ ብኸመይ ክንመርሕ ከም ዘለና፣ ምስ ኣሜሪካውያን ወገናትና ብኸመይ ክንራኸብ ከም ዘለና ዘርኢ ሰናይ ኣብነታዊ እዩ እያ ዝበለት ናታሻ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዕዳጋ ስቶክ ትማል ሶኒ ቅድሚ ምኽፋቱ ነቶም ፕሬዚዳንት ነበር ናይ ሕልና ዝኽሪ ገይርሎም እዩ። ነባሪት ክፍለ ሃገር ኒው ጀርሲ ዝኾነት ዶሎሮስ ስፒቫክ ካርተር ንእስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ብዝሰርሕዎ እያ ትዝክሮም። ንዕኡ ኣዝየ እየ ዘድንቆ። ንፕሬዚዳንትነቱ ኣዝየ እየ ዘድንቕ፣ ምክንያቱ ንከባብያዊ ሓለዋ ንሲቪላዊ መሰላት ተቓሊሱ እዩ። ድሕሪኡ ዝፀሓፎም መጽሕፍቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ስምምዕ ካምፕ ደቪድ ክሓስብ ከለኹ ነብሰይ ኸተተት ወይ ድማ ከትከት ይብለኒ ትብል። ሞት ካርተር ብዛዕባ ህይወቱን ፕሬዚዳንትነቱን ንምፍላጥ ዕድል ዝህብ እዩ ትብል ነባሪት ክፍለ ሃገር ኬኔትኬት ኪም ፓትቪን መብዛሕትኡ እቲ ኣነ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ፖሊሲ ከምኡውን ብዛዕባ ቁጠባን ታሪክን ናይቲ ግዜ እቲ ጥራሕ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ካብ ታሪክ እንምሃር ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ናብ ግዜና ብዙሕ እዩ ዝትርጎም በለት ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ከተማ ፕሌንስ ጆርጂያ መተዓበይቱ ንካርተር ሳንድራ ዋልተርስ
Thank you, Lord, for letting him live 100 years.
ኣምላኽ 100 ዓመት ብሕይወት ክነብርን ዝደለዮ ኩሉ ክፍጽምን ስለ ዝፈቐድካሉ ኣመስግነካ። ኣብ ጎላጉል ጆርጂያ ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኦቾሎኒ ሕርሻ ዓብዪ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝኾነ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ዝዓመመ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ እያ ዝበለት 9/2/2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዋሽንግተን መንግስታዊ ስነ ስርዓት ምስ ተገበረሎም ካርተር ኣብ ፕሌንስ ክቕበሩ እዮም ይብል ጸብጻብ ስካት ስተርን ክንሓልፍ ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንክኾኑ ዝሓረይዎም ሪፓብሊካዊ ሰነተር ማርኮ ሩቢዮ ንቻይና ብምንቃፍ ኣዝዮም ይፍለጡ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመንግስቲ ቤጂንግ እገዳ ዝተገበርሎም ሩቢዮ ሚኒስትርነቶም እንተጸዲቑሎም ፍታሕ ኣብ ምርካብ ምስ ቻይና ጽምዶ ክገብሩ እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ ኒክ ቺንግ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕርዛ ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ክቐርብ እዩ ነዚ ዘመን እዚ ዝገልጾ ስግኣት ናይ ቻይና እዩ ኢሎም ንቻይና ብምንቃፍ ዝፍለጡ ሴነተር ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ማርኮ ሩቢዮ ንኢንዱስትራዊ ፖሊሲ ኣሜሪካ እንደገና ንምንቕቓሕ ካብ ቻይና ኣብዝኣቲ ፍርያት ምምርካስ ንምቕናስ ሕግታት ኣቕሪቦም ነይሮም ነቲ ካብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ዝተጣበቕሉ ቻይና ንእትረኽቦ ናይ ንግዲ ረብሓታት ንምውጋድ እውን ክድግፉ ጸኒሖም እዮም ቻይና ነቲ ወሳኒ ቀንዲ ቴክኖሎጂና ናይ ምህርቲ ክእለትናን ስራሕናን ብምስራቕ ንቁጠባዊ ብርትዕና ብሜላ ክተዳኽሞ ከላ ዋላ ሓደ ኣይገበርናን ንዞም ስራሕ እናስድዑ ንማሕበራዊ ሓድነትና ከበላሽዎ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርናን በሉ ሕዚ ዝለዓሉ ዲፕሎማሰኛ ኣሜሪካ ክኾኑ ይዳለዉ ዘለዉ ሩቢዮ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ወታደራውን ወራር ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምቅዋም ዓለም ለኸ ሽርክነት ክህሊ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ኣስሕባቢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ብቁጠባዊ ኢምፔርያሊዝም ገይራ ብመዝማዛይ ልቓሕ ተበግሶ ቅናት መገዲ ኣቢላ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ኣብ መጻወዲያ እያ ተእትየን ዘላ ሕዚ ኣብ ከም ታይዋንን ጃፓንን ህንድን ካልኦት ቦታታትን ንዝርከባ መሻርክትና ዘይተርፉ ወረርቲ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዮም ኢሎም ሩብዮ ከም መራሒ ንቻይና ዝምልከት ፈጻሚ ኮሚሽን ኮንግረስ ኣብ ሆንግ ኮንግ ንምንቅስቓሳት ዴሞክራሲ ክድግፉ ጸኒሖም እዮም ኣብ ጉዳያት ሆንግ ኮንግ ጣልቃ ብምእታው ብዝብል ሩብዮ ብመንግስቲ ቤጂንግ እገዳ ተገሪሎም እዩ ሩብዮ ነቲ ኣብ ሽንጃንግ ምዝካየድ ናይ ኣስገዳድ ስራሕ ርክብ ዘለዎም ኣቑሑት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ምእጋድን ኣብ ዊገር ዝፍጸሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ንዝኾኑን እገዳታት ክሰፍሕ ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ይብል ጸብጻብ ኒክ ቺንግ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራውያን ወነንቲ ትካላትን ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ዝተዳለወ ፌስቲቫል ንግዲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካምፓላ ተኻይዱ ነይሩ ዕላምኡ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳን ህዝቢ ኡጋንዳን ናይ ባህሊ ንግድን ምልዋጥን ዕድላት ስራሕን ንምራእ እዩ ተወልወለ ገብርኤል ንወናኒት በለስ ቡቡ ቅሳነ ቴድሮስን ንዓፋሪ መስተንግዶ ኪዳነ ገብረ ሃዋርያትን ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ክሓልፈኩም።
ሰላም ተወለ ከመይ ቀኒኹም ኩለኹም? እዚኣ ናይ ቀዳም ጌርናዮ ዝነበርና ፕሮግራም መቀፀልታ ናይ በለስ ቡቡ ካልኣይ ፌስቲቫልን መቀፀልታ ናይ ቅድሚ ዓሚ ጌርናዮ ዝነበርና ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስን ጌርና ብሃንሳብ ምስ ዩጋንዳውያን ኮይና ኤርትራውያን ኮይና ተኣኪብና ዘሕለፍናዮ በዓለ
እዋ እዚ ናይ ቢዝነስ ፎረም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ዝተካየደ ንካልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ዝተወደበ ኮይኑ ኣብኡ ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣምባሳደር ኣሊ ኣቢ ዋሊሱንጂ ዝበሃል ዝወደቦ እዩ። እሱ እቲ ዕድመ ገይርዎ ንኩሎም ኤርትራውያን ኢንቨስተራት መፅኦም ክረኽቡና ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኣዳራሽ እዩ ተካይዱ ነይሩ ኣብ ማርች 223 ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ናባኹም መፂና ኣብቲ ኮሚኒቲ ምዝ ናይ በለስ ቡቡ ዝተተሓዘ ኮይኑ እሳቶም ድሌት ናይቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ወፍሪ ናይ ኩሉ ዜጋ ስለዝደልዩ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ተደላዩ ወፍሪ ስለዝኮነ ንዑ ንክስሕቡ ኩሉ ዓይነት ነገር ይገብሩ ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣወፈርቲ ሕጂ ኣወፊሮም ዘለው ውሕስነት ክስምዖም ዝያዳ እቲ ናቶም ወፍሪ ክድንፍዕ ከምኡውን ዘየወፈሩ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ስግኣት ከምዘየለ ሓለፋታት ከም ዘሎ ብመንግስቲ ደረጃ ደገፍ ከም ዘሎ ውሕስነት ንክስምዖም ዝተገብረ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እሶም ዝገበሩልና ዕድመ እዩ ንሕና ከዓ ተረኪብና ሓደ ስእልና እውን ከነዕርዮ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ስለዝዝርጋሕ ተፃባእቲ እውን ስለ ዘለዉ ኤርትራውያን ነዚ ቁጠባና ይወርዎ ኣለዉ ሕማቅ ባህርያት ኣለዎም ይሰኽሩ የብሉ ምሽ ኣሎ እቲ ሕማቅ ዝኮነ ገፅታት ጥራሕ ኣብ ሜድያ ስለዝወዓዋዕ ንሕና ኣብ ወገና ፅቡቅ ናትና ገፃት ከም ዘሎ ዝግበር ዘሎ ወፍርታት ዝክፈት ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ንዩጋንዳውያን ዝመፅእ ዘሎ ፎሬን ዳይረክት ኢንቨስትመንት ብወገን ኤርትራውያን ናብ ዩጋንዳ ብመልክዕ ቱሪዝም ዝመፅእ ብመልክዕ ቤት ትምህርቲ ዝኩሉ ኤርትራዊ ቆልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ከሎ ብመልክዕ ረሚታንስ ዝመፅእ ገንዘባት ናብ ዩጋንዳ ኩሉ ኮታ ንዩጋንዳ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ንምርኣይ ስእልና ከዓ ንምምሕያሽ ፅቡቅ ክስታይ ጌርና ኣዝዩ ዕውት ክብለካ ክእል ዝነበረ ውዳበ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከዓ ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም። ነዚ ከዓ የተባብዕዎ እዮም ካልኦት እውን እንተመፁ ውሕስነት ክስምዖም ጋራንቲ ከም ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ብዙሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከም ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ድሕርና ንመፆ ንኸውን ሓፈሻዊ ግን ናብዚ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
እስኪ ክዳነ ኣብኡ ኣለካ እወ እቲ ዘሎ ዕድላት ፅንሕና ክንምለሶ ከምዝበልካዮ ግን እቲ ኣብቲ ናይ ቀዳም ዝነበረ ብወገን ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኡጋንዳ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ዝብል መረጋገፂ ተዋሂቡ ነዝበልካዮ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓል ዝነበረ ገለገለ ዓይነታት ቁርብ እንታይ ዝበሃል ምጉርምራም ብወገን ገለ ኡጋንዳውያን ንዕኡ ንምዕራይ እንታይ ቃል ተኣትልኩ ማለት እንታይ ነሩ ዝርርብ እንታይ ነሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም?
ሕጂ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እዩ እቲ ዕድመ እውን መፅዩ እቲ ተወካሊ ኮይኑ ዝመፀ ከዓ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣምባሳደር ኣቢ ዋሊሱንዲ ዝበሃል ኮይኑ ምስኡ ከዓ ዝመፁ ናቱ ልኡኻትን ላዕለዎት ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን ናይ ካልእ ሴክተራት ናይ ፕሬዚደንትን ነይሮም። ንኣብነት ናይ ፖሊስ ሓላፊ ነይሩ፣ ናይ ኢሚግሬሽን ሓላፊ ነይሩ፣ ካብ ባንክ ኦፍ ዩጋንዳ ማለት ካብ ሴንትራል ባንክ ካብ ማእከላይ ባንክ ናይ ዩጋንዳ ነይሮም፣ ካብ ካልኦት ፅላታት ናይ ኢንቨስትመንት ዩጋንዳ ኢንቨስትመንት ኣውቶሪቲ ተወከልቲ ነይሮሞም፣ ካብ ብዙሕ ሴክተራት ተወከልቲ ነይሮሞም ማለት እዩ። ዋላ ካብ ኣንቲ ኮራፕሽን ዩኒት ፀረ ሙስና ኣለዎም ዲፓርትመንት ምክንያቱ ወፃእተኛ ኮይንካ ክትመፅእ ከለካ ክዕምፁካ ክእሉ ብመልክዕ ጉቦ ከምኡታት የጋጥም እዩ መሬት ገዛ ኣለኩ ኢልካ ኤር ይሸጡልካ ኤር እዮም ዝብሎ ዝዓዲ ዝኾነ ወረቀት ይሸጡልካ ማለት እዩ ደየ ለ መሬት ገለ ስለዚ እቲ ናይ ፀረ ሙስና እውን ነይሩ ፀረ ብልሽውና ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ሕጂ እንታይ እዮም ኣረጋጊፆምልና እንድሕር ዳ ኢልና ሓደ ኣይትስጉ ኣብ ዩጋንዳ ዝግበር ወፍሪ ውሕስነት ኣለዎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ካብ ላዕለዋይ ኣካል ውሕስነትን ፅላልን ከም ንህበኩም ብወገን ፖሊስ ዝኾነ ይኹን ንዓኹም ዘስግእ ነገራት እንተደኣ ተራእዩ ቀጥታ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ከም ትኽእሉ ብወገን ናይዚ ፀረ ብልሽውና እውን ዳይረክት ቶል ፍሪ ቶል ፍሪ ላይን ኣለዎም ቶል ፍሪ ማለት ዘይክፈሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዋላ ኤርታይ ማይ ሃለካ ክድውለሉ ትኽእል ቁፅሪ ሂቦምና ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ምትላል ንመሬት ዝምልከት ኮነ ካልእ ዓይነት ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ኣውፈርቲ ክፍፀም መንግስቲ ዩጋንዳ ተፃዋርነት ከም ዘይብሉን ቀጥታዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን ውሕስነት ሂቦምና ማለት እዩ ብወገን ኢሚግሬሽን እውን እቲ ክማልእ ዘለዎ ወረቃቅቲ እንተ ኣማሊእካ ምንም ዝትንክፈካ ነገር ከምዘየለ ኩሉ እቲ ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ሲ ንምድጋፍ እምበር ንምፅራርን ንዓኻ ክስታይ ንምጉዳእን ከምዘይኮነ ብኩሉ መረጋገፂ ተገይርልና ካብኡ ከዓ ናይ ጀንደር ሚኒስተር ከዓ መፅያትና ነይራ ላዕለወይቲ ሓላፊት እያ ነዚ ኩሉ ናታ ቢዚ ስኬጁል ክስተገይራ መፅያትና ኣጆኹም ምሳኹም ኢና ንሕና እውን ኣብ ወፃእተኛታት ኮይና ዝተሰደድናሉ ግዜ ነይሩ ኣነ ንባዓለይ ዘርአይ ሙሉእ ብሙሉእ ዩጋንዳዊ እንታይ ኮንኩን ዓባይ ካብ ደቂአ መፅያ ኢላ እቲ ዘሎ ብኩሉ ነገር ምሳና ደው ከም ዝብሉ ንፕሬዚደንት ወኪሎም ቃልም ከም ዘስምዑና ስለዚ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ነገር ከም ዝነበረ ከምዝበልካ ከዓ ምስልና ከዓ ከምዝተቀየረ ዋላ ሶም እውን ከምዝርእዎ ትገብርዎ ዘለኹም ወፍሪ ንዩጋንዳ ኣገዳሲ እዩ ንስኻትኩም ኣገደስቲ ሰባት ኢኹም ኢሎምና ቅድሚ ሕጂ ከምዝበልናዮ ዝተገብረ ኣሉታዊ ዝኾነ ጎስጓሳት ከዓ ስጉምቲ እውን ተወሲዱ እዩ ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ኣኼባ ኣይላዓል እምበር ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኤንቢኤስ ዝተባሃለ ናይ ዜና ማእከል ከምዝስጎቦም ካብ ስራሕ ዶው ከም ዘበሎም ሰሚዕና ማለት እዩ ኢሚድት ለድሕሪ እዩ ንሕና ውን ኢንተርቪው ገይርና ነርና ብከምኡ ጥራሕ ክንረኣይ ከምዘይብልና ኢልና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብወገን መንግስትን ትካላት መንግስትን ንኤርትራውያን ዝፃረር ወይ ንወፃኢ ንወፃእተኛታት ኣውፈርቲ ዝፃረር ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቶም ከምዝበልኩ ከዓ ሓደ ሓደ ተፃብኦታት ከዓ መንግስቲ ምሳና ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ብልና ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክብላካ
ራ ኪዳነ ናብ ቅሳነት ክሓልፍ ቅሳነት በለስ ብቡ ሕጂ ከመይ እዩ ተኣሳሲሩ ከመይ እዩ ተወዲቡ እዚ ናይ ቀዳም ዝነበረ ጉዳይ
እዚኣ ፕሮግራም ናይ በለስ ብቡ ኢላ ምስ ጀመረት ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዋሉ ሲምቢኣይ ነበረን ናይ ነዊሕ ናይ ዋር መገሻ ነይርዎ ምስ መፀሽኡ ናብ ፌስቲቫል ክዕድሞ ከይደ ነይሪ ግን ሽኡ ምስኣለልና ምስ ተዘራረብና ንምንታይ እታ ናይ ባእምሆ ድነበረት ዘይንቅፅላ ካብ እንታይ ሽሙ ዳርጋ ናብ ካልኣይ ዓመታት ከይዳላስ ዘይንቅፅላ ተባሂልና ዓሊልና ሕጂ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ክንገብራ ሓሲብና ኣምባሳደር ዋሉ ሲምቢ ከዓ በቲ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ንኤርትራያን ናይ ምድጋፍ መደብ ዘለዎ ኩሉ ነገሩ በቃ ቅቡል ኮይኑ ፈትይዎ ካባና ንላዕሊ ከማን እስዩ ተሃንጢዩ ነታ ፕሮግራም እንታይ ሽሚሉ ኣብ ውሽጢ ውሁድ መዓልታት እዚኦም ኩሎም ሚኒስተራት ተፀዊዖም ኩሎም መፂኦም ኤምቢኤስ እቲኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ብዛዕባና ድማቅ ዝተዘረበ ዝተሰጎጉ ዝብለካ ዘሎ እሶም ፕሮግራም ገይሮምና ክንደይ ፕሮግራም ገይሮምና እቲ ንሽምና ንምዕራይ ንኩሉ ድነበረስ በቃ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ብሕልፊ እዚኣ ሚኒስትሪ ኦፍ ጀንደርን ሚኒስተር ኦፍ ስቴት እያ ዓባይ ሚኒስተር እያ መፅያትና ዝነበረት
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ መራኸቤትናን ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር መደባት ናብዚ ክንውድእ ፅባሕ ረቡዕ ሓዱሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ እዩ ንኩልኩም ሓዱሽ ዓመት ንእተኽብሩ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይኹነኹም ሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም